Startautiskās kampaņas mēs šobrīd galvenokārt fokusējam uz trīs svarīgiem tirgiem, kas mums ir Somija, Vācija un Lielbritānija, ar kuriem mums ir labi transporta savienojumi, kuru turistus interesē mūsu piedāvājums. Otrs virziens – kaimiņu valstu turistu aktivizēšana, aicinot viņus braukt uz Latviju. Un šeit gan ir lielāks uzsvers uz Latgales reģionu, ņemot vērā to, ka šo te dronu incidentu dēļ ārvalstu turisti un vietēji turisti baidās braukt uz Latgali. Tad šeit ir svarīgi tiešām aktivizēt tuvējos tirgus. Tāpat arī vēl turpinam sadarboties ar Polijas tirgu, kas arī ir viens no Latgales mērķa tirgiem.